Marku, prosím tě, co si dáš jako speciální drink? Ne, Veru, já budu jenom vodu.
No, protože jsem si říkal, že tam všichni budete autem, takže alkohol prostě padá, tudíž jsem neříkal nic alkoholického, protože proč bych si pro sebe jako dával něco a vy nebudete, to je přece blbost.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky, ty máš hrozně silný R? No to si píš.
Tak jsou tady zase holky drzí a zase tady nejsme sami.
Nejsme, zase to děláme ve třech.
Spousta lidí, který jsem potkala, kterýma jsem mluvila o cestování, mi potvrdilo, že jedním z nejúčinnějších způsobů, jak poznat, kdo jsme a co chceme, je odcestovat do cizí země a ideálně s naprosto odlišnou kulturou. A proto hlavní myšlenka dnešního podcastu bude, jaké to je měnit se, rozvíjet se a poznávat sebe sama skrze cestování. Proto jsme strašně rádi, že tady dneska s náma sedí náš super kamarád Marek Balický, neboli záchranář na cestách. A čím vším Marek je?
To vám povím já. Marek je hasič, záchranář, lektor zážitkové první pomoci, potom seš taky instruktor freedivingu a do toho seš i speaker třeba na cestovatelských veletrzích a přednášíš i ve firmách a i ve firmách děláš vlastně kurz té zážitkové první pomoci.
Přesně tak.
Krása.
Já když jsem o tématu dnešního podcastu přemýšlela, tak mě napadla věta, která Marka podle mě neuvěřitelně definuje. A to je citát od Paulo Coelho, jestli to čtu správně, že cestování není nikdy otázkou peněz, nýbrž odvahy. A to podle mě Marek naprosto stělesňuje.
To je hluboký, ale.
No tak já jsem vždycky hlubokáš.
Já taky.
Já? No tak nedám. Dobře, Marko, ať tě pustím taky ke slovu. Jak tě napadlo začít cestovat po světě na kole? A vlastně s jakým cílem si do toho šel?
Nápad to byl tak nějak jakoby po logické úvaze, protože já teda nejsem žádný jakoby vášnivý cyklista. Já mám popravdě jako dlouhé výšky na kole neměla vůbec v lásce.
Tak to je logický, že si pak jako vydáš do světa na kole.
Což je ale potom jakoby právě hezký, když předávám tyhle informace na těch různých přednáškách, tak právě tady to zjištění, že to ani člověk nemusí mít rád ten způsob, který si vybere. Ale jo, to byl nějaký ekologický závěr, protože když se jede s něčím s motorem, tak člověk musí vyřizovat nějaké papíry, transport mezi světadíly, jo, stojí to strašně velké prachy a prostě je to komplikovanější. Dá se třeba stopovat, ale to je zase člověk jakoby míň mobilní, je tam trošku problém se někam dostávat tam, kam se člověk chtěl fakt podívat.
Jo? A někam ten člověk jede, který si stopneš.
Přesně tak, takže něco jakoby takového mezi tím mi vyplynulo nějako koloběžka, kolo, no a aby to bylo takové nějaké jakoby ještě pestřejší, tak jsem si vybral skládací kolo, se kterým se dá právě dělat to všechno, co jsem teďka popisoval. Takže to hodím do vlaku, můžu s tím stopovat, do letadla v pohodě, takže vlastně fakt jakoby logický závěr může za tady tohle stop, že to bylo to kolo.
Ty jsi vyrazil vlastně v květnu 2017, jestli si pamatuju dobře. Vrátil jsi se přednedávnem, jestli si to pamatuju dobře. Zajímají mě ty přípravy. Jak dlouho to trvalo, co jsi vlastně všechno musel udělat a připravit, než si poprvý šlápnul do pedálu?
Hele, musel jsem se rozejít s holkou.
No tak první věc na seznamu.
A nebyl to ten důvod, proč jsi chtěl cestovat po světě?
Hele, rozešel jsem se s ní, to bylo asi rok a půl před tou cestou. Já potom ještě zkusil právě dělat toho hasiče, takový poslední záchvěv toho vyzkoušet si něco jiného, jestli mě to třeba nechytí. A nechytilo zkrátka ta touha, ta motivace, proč vycestovat, vítězila. No a vlastně během té poslední práce, když jsem dělal u těch hasičů, tak víceméně celý ten rok už probíhaly nějaké přípravy, typu prodával jsem veškerý svůj majetek. Co pak se směješ, Veru?
No, že to jsou takové jako malý přípravy, prodával jsem veškerý svůj majetek.
Rok a půl předem se rozešel s holkou, jako že si to začal tak už logicky, víš, to tam je potom rozprodávat majetek. Měl jsi to nalajnovaný.
Nalajnované to asi jako fakt ne. Tam spíš šlo o to, že vlastně ten rozchod byl po třech letech můj nejdelší vztah. Trošku se stydím, že v mém věku zatím nejdelší vztah, ale vlastně jo.
Tak na dlouholetý vztahy máš ještě čas.
Přesně.
Jo, super. Vlastně tam vzniklo první takové to, vlastně já můžu. Jo, že najednou jsem se chtěl jako usadit, už jsem fakt jako proto začal dělat nějaké kroky a najednou se všechno zbortilo a máš začít odznova.
Jsi volný.
Přesně tak. A tak jako mi došlo, že hele, třicítka na krku, proč ne? No a pak se začaly nějak nabalovat ty věci, festivaly, potkáváš nové lidi na těch cestovatelských festivalech, mluvíš o tom, co chceš dělat, najednou si nepřipadáš jak tě mimoň, protože to je vlastně úplně normální, jo? Mezi tou komunitou lidí je to zcela normální. Takže jsem říkal, aha, tak jako cajk, tak to prostě postupně šlo, až jsem vyměnil veškeré vybavení, které jsem měl tehdy k životu za cestovatelské vybavení, to je to, co mi teďka zbylo, a vyrazil jsem.
Takže... No tak když ti nic jiného nezbylo, že všechno si rozprodal, tak co bys tady dělal, že jo? Tak si musel vyrazit, jasná věc.
pak už ano, no.
Co byl tím cílem? Jsi mi trošku uhnul od té otázky. S jakým cílem jsi do toho šel? Obět svět, dokázat si, že na to máš?
Že jsem chtěl poznávat, touha poznání. Vlastně s rodiči jsem tehdy moc se necestoval, ještě to bylo Československo, takže jsme jezdili často směr Banská Bystrica, tam byly veškeré dovolené, což je krásná oblast. Nicméně první moře jsem zažil až sám, když jsem vzal svoji motorku, bylo mi nějaký 20 roků nebo tak nějak, a pak se to vlastně začalo nabalovat, zvětšovaly se vzdálenosti, prodlužoval se čas, co jsem byl pryč. Až právě došlo k tady tomu zlomu, že najednou, hele, proč to teda děláte v rámci dovolených nějaké 2-3 týdny, když to můžu udělat jako nějaký rok, dva, že jo?
Ano.
Takže tam nebyla žádná jakoby extra představa, ani motivace typu, hele, potřebuji si něco dokázat, jako spíš to, že můžu a kdy jindy než teď.
No je fakt, že ty tvoje výlety na motorce vždycky do zahraničí někam, ty asi pamatuju, protože ty jsme i řešili v rámci jako naší domácnosti, že Marek zase někam jede a odkud ho budeme stahovat. To si pamatuju velmi dobře, ale fakt je, že tyhle ty cesty tě vlastně připravily asi na to, jako chytit tu odvahu a prostě říct si, hele, pálím mosty a jedu a uvidím, co mě čeká.
Ano, protože tam bylo začátku spousta bloků, jo. Třeba moje angličtinářka na škole mě vyloženě odrazovala od nějaké cesty někam mimo Českou republiku, protože se s mojí angličtinou jako nedomluvím. A mě tím vážně natolik zablokovala, že já jsem měl fobii mluvit o tom zahraničí.
Trauma.
Jakkoliv. Ano, trauma.
Ty krásu, co dokáže jedna učitelka.
No, spoustu traumat už jsme tady v našich dílech jako probírali a tohle to je další z nich. Co vám dokážou způsobit paní učitelky až naše školství a táhne si to s váma prostě do dospělosti furt?
Oni dokážou být i příjemné, což o to ale
prostě to určitě. No počkejte, tyhle ty historky si právě nebudeme, Marku. No, až jindy.
Zapomněli jsme ale o ti zmínit i ten hlavní, podle mě je to teda ten i hlavní důvod, proč Marek taky vyrazil na cesty, protože Marek je záchranář na cestách. A já o tebe vím, že ty jako záchranář jsi vlastně navštěvoval v těch zemích, kam si dojel, záchranáře, a srovnával si vlastně, jak oni dělají tu záchranařinu, jaký mají vybavení, navštěvoval si je a vlastně jste se o tom bavili, psal si o tom i články, vlastně na sociální sítě si o tom informoval do světa, jaký jsou třeba rozdíly a jak tě záchranáři jako z jiných zemí jako přijímají.
Mm-hmm. Brali tě i do akcí, co já jsem viděla?
Občas se tak stalo, ano.
Mm-hmm. Tak jak bys tohleto hodnotil? Podařilo se ti dostat se na těch tvých cestách k těm záchranným složkám všude, kde jsi chtěl, jak tě přijímali? Popovídej o tom chvilku.
No, já si myslím, že to je, jako se musím pochválit, že to byl vlastně strašně
to
dobrý nápad.
My jsme tady na to zvyklí.
My tě taky chválíme.
Jo, my se taky furt tady vychvalujeme.
Paráda.
Tak dej.
Protože když tomu dá člověk takovýhle přesah z oblasti, kterou má rád, protože pro mě to záchranářství je opravdu spíš životní styl než práce, takže jsem úplně bez toho nechtěl být na té cestě a tak jsem si vymyslel právě to, co si tady Veru popsala. A to byl ohromný icebreaker. Kdekoliv jsem zaklepal, ukázal jsem jim fotky, že jsem ze záchranky nebo od hasičů, jo, ačkoliv jsme se třeba nedorozuměli, tak ty fotky, ty obrázky udělají hodně. Najednou oni pookřáli a šlo vidět ten první kontakt, že se jakoby báli. A po minutě to bylo úplně něco jiného, takže v tu chvíli jsem získal spojence v té cizí zemi, což se nejednou hodilo. Takže určitě doporučuji jet na takovou nějakou cestu s podobným přesahem, najít si nějaké, navštěvovat ajťáky třeba, co by ne, nebo HR manažerky, prostě hele, holky, pojďte to probrat, vyzkoušíte vína prostě v každé zemi a tak dál. Jo, to bude mít prostě různé jako přidané hodnoty, takže...
Takže vybrat si nějaký vedlejší téma, který k tomu cestování vlastně navážeš.
Myslím si, že to strašně rozšíří ty možnosti a přes ty místní vždycky dokážeš tu zemi poznat daleko lépe. A jako turista tam nemáš jako ty možnosti, jakým způsobem se k ním dostat. Mm. A když to uděláš tímhle tím způsobem, tak úplně pecka. Oni kolikrát končili v práci, tak mě pozvali k sobě domů. Trávil jsem tam s těma rodinama prostě několik dnů. Takže 100% výhoda a jsem za to moc rád.
Já myslím, že u tebe to byla rozhodně výhoda. Já myslím, že my jako HR holky bychom asi takovouhle výhodu neměli úplně.
No jako holky drzí. Hele, až nám otevřou hranice, tak
se vydáme.
Ale holky drzí jsou, mají všude.
A tak, dobře, tak dobře. Ale pravdou je, že nevím, jak u tebe, Veru, nebo jak u lidí ostatních, ale třeba u mě doktoři, záchranáři, hasiči, všichni, jako kdo zachraňují životy, kdo pomáhají, tak ve mně vždycky vzbuzovali neuvěřitelnou důvěru. Tomu člověku já jsem se mnohem rychleji otevřela, důvěřovala se mu. Takže faktem je, že když prostě ke mně přijde někdo, kdo bude mluvit nějakou totální hatmatilkou, jako třeba česky, a nebudu mu rozumět, ale mi ukáže, hele, já jsem tady sice z nějaký no-name
země,
kterou neznám, ale jsem záchranář a zachraňuju životy, tak ho vezmu úplně jinak, jako než když přijde prostě nějaký turista a řekne, hele, já bych se tady podíval po městě. No a co?
Navíc právě tady těch záchranáři, že jo, to je jakoby velká mezinárodní rodina, protože všichni toho to dělají, protože jsou pomáhat lidem. Je tam ten stejný záměr, takže si nejspíš naladěná na stejné vlně rovnou, jo, což je fajn. Samozřejmě občas se stalo, že tam byli nějací velitelé, co neměli náladu na něco takového, ale v 99% to mělo vždycky ohlas a opravdu to přijetí bylo kamarádské a dodnes na to vzpomínám.
Ne, tak tyhle ty lidi to musí dělat, protože to je jejich životní styl, protože to milují, protože pro peníze to zřejmě nedělají.
No, fakt ne. No.
To myslím, že pro peníze určitě ne.
A na to jsem se vlastně chtěla taky zeptat. Pokud by si mohl zkusit srovnat pracovní podmínky, vybavení, tu techniku, s kterou ty lidi pracují ve světě, z pohledu tvýho jako záchranáře a i třeba pokud můžeš posoudit finanční podmínky té práce, jestli jsou ve světě líp hodnocený než u nás, protože podle mě u nás berou záchranáři a všichni z těch integrovaného záchranného systému, tak berou prostě úplný pakatel proti tomu, co by brát měli.
A proti tomu, že zachraňují život. Kolik by si dala za svůj život?
No určitě víc, než za to, že mu mi někdo naprogramuje aplikaci třeba. Proto jako mně to přijde strašně nesrovnatelný. Ty platy záchranářů a lidí, kteří nasazují svoje životy, aby zachránili životy naše. No. Tak jak to? Jak to, že berou tak málo?
No právě proto. Schválně teďka zapřemýšlejte a napište si na papír částku, kolik stojí váš život.
A rozložte to do měsíčních splátek.
Přesně, do měsíčních platů tady pro záchranáře a hasiče a tady to všechny.
Je to dost závislé na ekonomikách těch zemí, že jo? Když jsem měl třeba země jako Kyrgyzstán, tak tam byly takové prostě starší autíčka, ti záchranáři, to byla taková nějaká sestřička v místní maličké nemocnici, víceméně skoro takové nějaké cihlové s kufříkem, pan řidič měl takový zajímavý jakoby baret, jo, vypadal jak to je Tonda odvedle nějaký prostě senior,
no,
65-70 let. A tady to je záchranná služba, za kterou tam byli rádi. Potom jsou třeba země typu Jižní Korea, Japonsko a tam samozřejmě ten integrovaný záchranný systém vypadá úplně jinak. Vybavení je na vysoké úrovni. Ale co mě třeba zaujalo, tak Nový Zéland. Já nevím, jestli se vám zdá Nový Zéland to jakoby vyspělá země nebo ne.
Mně přijde Nový Zéland jako v mnoha směrech jako hrozně pokrokovej, hrozně jako že má všechny věci strašně srovnaný. Ale pravdou je, že nedokážu posoudit, co se týče záchranných systémů, tak nevím, netuším.
Tak třeba tam jsem zažil, že jejich sanitky jezdili popsané nápisy, přispějte nám jakoby na naše platy a podobně, mají fixama a tak dál.
Wow.
Jo, což mě docela zarazilo, že prostě fakt škemrali o peníze, protože to jde úplně jako jinakších penízků, oni jsou tam zvyklí na to, že fungují jako komunita, takže různé jako foundation, jo, a takhle. Aha. A když to není, tak oni nemají ty pořádné platy, jo. Nebo hasiči jsou tam z nějakých, bych řekl, možná 90% dobrovolní hasiči. Tam skoro není profesionální jednotka, ty jsou jenom ve velkých městech, na letištích a takhle.
Aha.
Ale jinak i v těch větších městech, jdeme tomu okresního typu, jsou prostě dobrovolníci. Takže sedí různě jako v kanclech a tam dělají v obchodech a tam dělají nějaké s dřevem a tak dál. Houkne jim to a oni prostě jedou zachraňovat klidně 3x-4x za den, jo? Což pro toho zaměstnavatele musí být zajímavé.
Jako, to houkne a jedeš. Jako.
Že to takhle mají a přitom jakoby fakt ta země působí vyspěle. Je to zvláštní, třeba v ten Nový Zéland mě docela jakoby překvapil. No? Že vybavení dobré, ale zvláštně personálně, že prostě tady v Evropě by jim do toho takhle nikdo nešel. Jako dělat něco dobrovolně je fajn, ale ne jako na profesionální úrovni tak často, jo, abych zanedbával svoji práci. A oni tomu říkají, je to služba komunitě.
No, kdyby si mohl třeba říct, jak jsme na tom, když máš to porovnání z těch ostatních zemí, jaký je náš český záchranný systém? Je to dobrý nebo střední cesta, nebo je to blbý?
Tak Česká republika, český záchranný systém je na jedné z nejlepších úrovní na světě. Prostě občas to někde slyším, ale podle mě se to stále málo ví, protože my máme dostupnost nemocnic víceméně na každém rohu. Přiletí nám všude vrtulník, jo? Jsou země, kde neexistuje letecká záchranná služba a to jsou jako rozlehlé země. Jo? Takže prostě nic takového tam není. Tady poskytneme péči komukoliv. Prostě tady se řeší peníze až prostě nějak v nemocnici a už se o něho starají. Jsou země, kde na vás nesáhnou, nikdo nevyjede, dokud se neví, že máte pojistku a že na té pojistce jako něco je. A to vzdělání tady těch záchranářů je na špičkové úrovni, takže celkově my si nemáme na co stěžovat a opravdu tady se cítím v bezpečí a prostě klobouk dolů, jo? Jenom aby to prostě vydrželo. No,
no a aby si taky víc vydělali. Kolik jsi projel zemí? Máš to spočítaný?
Spočítal, protože mě někdo požádal.
No, já vám jenom řeknu, že Marek tady má papírek a na něm má čárky.
Já myslím, že to je z hospody.
Ne, 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 to jsou ty země.
Jo,
tak kolik ti to vyšlo? Kolik jsi to načárkoval?
Tak během té svojí cesty to bylo v úzovkách jenom 15 zemí, protože prostě to není tak jakoby pestré, jo, dost udělala potom třeba Evropa, dohromady mám nějakých 46 zemí, ale během té
jenom
cesty 15.
Kdo to má, jako?
Ale, jako já nejedu na čísla, spíš na ten zážitek, takže já jsem s tím spokojený.
Dobře, takže to chápu tak, že jsi vlastně projel 46 zemí, ale v 15 si dokázal nějakou dobu, jako chvíli žít, pracovat?
Ne, 15 ne. Bylo čistě ta cesta za ty 3 roky. To, co bylo předtím, tak to byla Evropa, motorka a teda.
Jo, takhle, za celý svůj život, 49, ale
46.
Za to 46. Pardon, 46. A
během cesty, ty 3 leté, tak to bylo 15.
Dobře.
A ne, v každé zemi jsem pracoval, to prostě bylo závislostí na vízech a to se podařilo jenom v nějakých, já nevím, 2 zemích víceméně.
A ty jsi vlastně byl nejdýl si byl, myslím, na Filipínách, je to tak?
Nejdýle to byl Nový Zéland a potom Filipíny.
Mm-hmm.
Zéland byl 15 měsíců, se podařilo, a Filipíny, myslím, to bylo 1 rok.
Ty jsi se zmínil o práci. A jakým způsobem jsi si hledal práci v těch jednotlivých zemích, aby si dokázal cestovat dál, aby si měl na obživu a tak dál?
Tak měl jsem víceméně 2 hlavní práce za celou tu dobu. Jedna byla ve freedivingové škole na Filipínách, to byla francouzská freedivingová škola, a tam jsem začal jako student. Takže tam to šlo docela jakoby jednoduše, protože jsem se vypracoval, osvědčil jsem se a tak se mi tam ještě nějakou dobu nechali. Na Novém Zélandu už to bylo vlastně po známosti, kdy jsem tam kontaktoval Češku, která tam už se provdala. A na základě toho tam se někde zmínila a tak dál. A přišla nějaká nabídka práce ve výškách, v životě jsem to nedělal, ale jako co by ne. A tak jsem se nechal jakoby vytrénovat a začal stavět věže pro mobilní operátory. A tak jsem si tím pádem procestoval i Nový Zéland, vydělal peníze, ze kterých jsem žil až jakoby donedávna.
Mm-hmm.
Takže super. Jinak teda doporučuju prostě opravdu se nějakého toho místňáka. Ať už to bude právě nějaký icebreaker, to znamená ti záchranáři, hasiči, nebo to bude nějaké dobrovolničení, nebo třeba kamarádi z Check the World, kteří jsou teďka moji jedni z nejlepších přátel, potkali jsme se právě na Zélandu, dělali house sitting. To znamená, že jsme vždycky hlídali vlastně domovy těch Zélanďanů, kteří zrovna jeli někam na návštěvy nebo jeli někam do zámoří,
mm-hmm,
a hlídali jim tam nějakou kočku, koně nebo tak. No a zase to jsou prostě místní, kteří potom, když jsou spokojení, tak vás doporučí jinde, jo, nebo řeknou, hele, tam, kde jste potřebovali, tak tam je práce, a už se to vlastně dá dělat tímhle tím způsobem nabalovacím. Jo. Nebo fakt dobrovolničení. Zkrátka najít nějakého místního, který potom má ty informace úplně jináčí, než jsou dostupné někde na internetu. Myslím, že dokonce kamarád má teďka málo luxusní práci, protože se stal ajťákem na Zélandu. V době, kdy začala korona, tak ho poslali tady do Evropy, žije v České republice za novozelandský ajťácký plat a nemůže se dostat tam, ani nemůže přijít o smlouvu a není přepracovaný.
Ten si to ale vychytal.
Jo, tomu teďka všichni závidíme. No.
To.
Takže dá se jakoby najít i takováhle slušná práce a to tam přijel taky, jako v dodávce žil a tak dál.
Takže klasika, prostě zajít do místní hospody, sednout si tam s týpkama a zeptat se, nevíte o nějakém jobu? Co?
Může být, hele, do hospody jsem tam nešel ani jednou.
No dobře, no tak to já bych šla do hospody,
anebo
do kostela, no.
Do kostela já bych nešla.
Spíš do hospody, no. Dobře, která z prací tě při tom cestování bavila nejvíce? Asi ptát nemusím, že jo? Ten freediving, ten je jasný, no. Dobře.
Proč myslíš, že je jasný?
No, tak protože ho miluješ, že jo? A když děláš to, co miluješ, tak pane
bože, není co řešit.
Není co řešit, přesně.
Jste si tak hezky odpověděli. Já jako jenom k tomu musím dodat, že to je úplně super sport. A snažil jsem se ho teďka jakoby učit tady v Praze, zase dokud nepřišla ta pandemie, takže až otevřou zase bazén, tak dejte vědět zájemci, protože je to úžasná relaxace, jo, si zadržet dech a jít se proletět do jiného podvodního světa, fakt je to něco jako když meditujete.
Jo, jo. Já se při prvním lockdownu absolvovala už první online školení na potápění u Alea Divers.
Mhm, u Jirky, no.
A u Jirky, ano. A mě to hrozně jako chytlo, mě se to strašně líbilo, ale pak se mi do toho připletly nějaký další věci a už jsem na to neměla čas, ale taky plánuju.
A ty si představ, že tě přijde někdo tak charismatický jako já,
jako ty,
učit
no, tak,
prostě
ty, jo, tak to už bych potom zůstala. Marku, a potom, co jsi se vrátil do Čech, změnil se nějak tvůj přístup k hledání práce, k obsahu práce, k tomu, co chceš dělat do budoucna? Víš, jestli se ti změnily nějak priority a přemýšlení o těchto věcech?
100%. Jako ta cesta začala měnit pořádně a s tím, co jsem si teďka přišel, tak je to, kolik si vážím toho času. Ten čas pro mě předtím nebyl až tak důležitý, měl jsem noční, denní. Vlastně než jsem odjížděl, tak jsem měl 7 pracovních úvazků. 7. Jo, abych si přišel nějakých těch 35-40 tisíc, tak jsem měl 7 pracovních úvazků.
7 trpaslíků v jednom.
Ano, jo, tady to má prostě kdo vlastně v Praze 40 litrů a já jsem na to musel mít 7 pracovních úvazků. A teďka už se si tu práci najít tak, ať jsem pánem svého času. A pokud možno, ať je to nějak adekvátně zaplacené. Proto nejsem bohužel zpátky ve zdravotnictví, ačkoliv mi to chybí být záchranář, být hasič. Třeba ty ceny za ten freediving jsou daleko příjemnější, jo, ale předávání dovedností prostě jsou pěkně relativně placené, když si teda člověk nastaví kvalitu a najde si ty klienty, tak potom to stojí za to. Bohužel teďka se to úplně nedá díky tomu, co je.
Jasně.
Takže hledám alternativu dočasně, jak to vyřešit, ale určitě si více vážím čas. Čas je pro mě teďka strašně důležitý a bude hrát asi roli i do budoucna.
Takže ty priority jsi si vlastně přenastavil v tuhletu chvíli.
Co se týká práce, jo, a je osobnostně. Jako ono by se mohlo zdát, že cesta mě změnila. Cesta mě začala měnit, ale já zjišťuju, že teprve jsem teďka na začátku a potřebuju začít makat víc na sobě. Nikdy jsem nečetl knížky, nečtu to teď, jo, ale používám audioknížky, teda, jo. O nějakém seberozvoji, tomu tělu jsem dával záhul a ono se začíná ozývat a je potřeba o něj pečovat. Takže myslím, že ta cesta mě teprve nakopla k tomu, abych se posunul někam o hodně dál, než jsem teďka.
Aby si sebe začal víc vážit, svýho těla, svýho času, prostě sebe samotného mnohem víc, než si to kdy dělal.
Přesně tak.
To jsem řekla hezky.
To jsi řekla hluboce, krásně.
To já občas takhle ze mě něco vypadne. No.
No já mám taky otázku na tebe, protože vím, že jsi cestoval sám. Jaký to je bejt sám v cizí zemi?
Takhle
vím,
dlouho.
Že byl, vím, že takhle dlouho. Postavil jsi stan i v písečných dunách, přespával jsi v pralese, v divočině.
Na lodi.
Kterou jsi si taky, sám postavil.
K tomu se taky ještě dostaneme. Ale byl se tam prostě jako sám většinu času. Já si myslím, že jako i spousta lidí neumí bejt sami se sebou. Ty jsi byl dost dlouho sám se sebou. Začal jsi třeba sám se sebou povídat? Nebo psal jsi třeba deník? Nebo jak jsi jako řešil svoje myšlenky?
No všechno, co jsi řekla, tak je správně ku podivu, ty jako už mě znala, že jo?
Tak možná se zmínil párkrát.
Tak koketuju s myšlenkou, že o tom napíšu knížku, na základě toho jsem si dělal deník, takže to bylo spíš tohle z toho důvodu. Další věc je, že když jdete dva a víc, tak jste skupina a ti lidi v cizině se vás bojí. Ale jako solo cestovateli se snaží víc pomáhat, jsou otevřenější. A je to úplně jináčí přístup. Takže v tomto směru jsem až tak jakoby sám nebyl. Ale co mi potom začalo chybět, je právě sdílení těch krásných jakoby okamžiků, které jsem zažíval. Jo. Nebýt Facebooku, tak o tom vlastně nikdo neví. A to byl vlastně důvod, proč už jsem tu cestu utnul a dal jsem si prostě jináčí přání. A sice, že už musím najít prostě nějakou spřízněnou duši, se kterou...
To budu sdílet.
Prostě to budu sdílet, přesně tak. Takže to je asi takové největší zjištění po té samotě, že ono to je fajn, ale dokud to s někým nemám možnost sdílet opravdu live, tak je to vlastně o ničem.
A to bylo taky hluboký.
To bylo taky hluboký. My jsme dneska opravdu nějaký hluboký.
Jsme hluboký.
A řekni mi nějaký místa, které se ti zaryly do paměti a zůstanou tam už navždy. Ono asi celkově jako všechny, ale nějaký a fakt jako chuťovky. Vím, že jsi byl na pár takových místech.
Co ti vzali za srdce?
Co ti vzali za srdce a zůstanem s tebou už na furt?
Tak flashbacky jsou z různých míst, no pro toho, co se aktuálně děje, že jo? Ale gruzijské hory jsou nádherné. Takzvaná brána do pekel v Turkmenistánu, to bylo asi zatím nejpůsobivější místo, které jsem kdy viděl, protože je to něco tak zvláštního a neviděl jsem to nikde jinde, že to je prostě wow.
Je
to...
Ti tady na mě kejve, ale víš, co je brána do pekel?
Ne, já kejvu, protože já si pamatuju na ty fotky, protože ty fotky byly jedny z nejpůsobivějších, jaký si vůbec jako sdílel.
No a co je teda brána do pekel v Turkmenistánu?
Co nadechovala, že to víš, tak povídej.
Tak ty to popíšeš líp samozřejmě.
No, já jsem si to nevygoogloval, ale je to zkrátka díra v poušti, kde se kdysi těžil plyn a oni tam zapálili, já už nevím, kolik desítek let to je zpět. Nicméně opravdu to je v poušti, kde nic není a v noci to je ohromná záře, takže vy jdete do pouště, vidíte akorát ty oči těch škorpionů prostě v písku kolem vás, když na ně zasvítíte čelovkou. A jinak v dálce tam je prostě nějaká ohnivá energie stoupající ze země. Člověk tam k tomu přijde a fakt díra do země, která hoří, je tam šílené vedro kolem toho a vypadá to jako, že jste opravdu ubráni do pekla. A nikdo tam nebyl. Turkmenistán je asi jedna z nejdivnějších zemí na světě. Nejméně na mě jako působila příjemně díky svému panovníkovi. Ale to místo je jedno z těch nejzajímavějších. No a potom, co se říkala Veru, postavit si stan na ty nejkrásnější místa, ať už to byly kaňony, poušť Gobi, jo, nebo někde u Fuji, no, hory v Japonsku, na těch Filipínách, spát na lodi, jo, kdykoliv si skočit do vody, tak dál, to už jsou prostě chuťovky, bombonky. No.
Jsme zase u lodi. Prosím tebe, jak tě napadlo postavit si vlastní loď?
No, tradiční filipínskou loď.
Navíc,
no.
Běloch. Na Filipínách.
No. Hele, to bylo něco jak s tím skládacím kolem. Prostě jsem šel jakoby postupně, jaké jsou možnosti, protože Filipíny mají 7100 ostrovů v závislosti na přílivu odlivu. No a jak to jakoby procestovat s tím kolem, jako jo. A jakož ten člověk, nebo já jsem teda byl relativně bílý, až tam jsem se teda opálil, tak furt jsem pro ně Amerikáno, to znamená chodící peněženka, tak mě chtěli furt, že obírat o ty peníze.
Se divili, co?
Takže by to bylo jakoby docela drahé, jakoby ten transport mezi těmi ostrovy. A tak jsem přemýšlel, jak to jako dělat jinak, takže jsem se díval na paddleboardy, nebo jsem si vzpomínal nějakou epizodu Stop Gearu, kde oni předělali ty skutry, nějaké takové ty plavítka a tak, jsem normálně kutil, že bych dělal tady tohle, jo. A fakt jsem prodostal veškeré možné prostředky na to moře. Až jako by mi došlo, že to asi fakt bude stejně ta loď. No a jakož jsem nevěděl, jak se jako kupuje second hand loď, že jo, a zase mě chtěli všichni jako odrbat, protože jsem byl ten Amerikáno. Tak potom přišla nějaká myšlenka od místních, jako hele, tak tady je nějaký tesář, mu tady zaplatíš takové nějaké peníze a on ti pomůže ji postavit. No a říkala, hele, to zní jako dobrý nápad.
A za jak dlouho měla být hotová?
Měla být hotová za, myslím, že měsíc a byla hotová za 4 a měla stát něco a stála dvakrát víc. Takže s Filipíncema ta domova opravdu není jednoduchá. Nicméně potom ten pocit, když fakt jakoby plula a proplula se mnou jakoby celé Filipíny, to bylo něco, co v životě ve mně zůstane jakoby asi nejvíc, co jsem zatím dokázal a ve spoustě věcí mě to jakoby nějakým způsobem posunulo. Jsem na to hrdý, že prostě človíček ze země, kde nemáme moře a tak si něco takového postavil a ta svoboda, to je asi nejkrásnější možnost procestovat Filipíny na vlastní lodi a dělat si s ní, co člověk chce. To je boží. S tím freedivingem dohromady to bylo sen.
No jasně, to jde ruku v ruce. A získal jsi respekt Filipínců?
Ano, získal, jenomže to potom vedlo i k tomu, že mi zkusili potopit, že jo?
Protože... Z respektu, jo?
A hele, respekt je potom velmi blízko k závisti, že jo? Takže
měl si lepší loď než oni.
Těžko říct, to už bylo vlastně těsně před odjezdem, tak jsem kotvil někde na jednom místě delší dobu, protože jsem ji tam chtěl prodat a čekal jsem víceméně na svůj odlet. Najednou, jak jsem se takhle vracel z nákupu ve městě, tak jsem přišel a někdo mi prostě oddělal nějakou součástku, začalo mi téct do vody díky tomu a přijít o 10 minut později, tak byla pod vodou a já jsem přišel o letenku na Nový Zéland. Jo. A tedy jsem tam běhal s mačetou na sraně, to nebylo úplně taktické, ale prostě jo, ty emoce museli jít ven. Takže i tady tohle to může způsobovat, jako zase vyčnívat, nemusí být vždycky jako pozitivní. No.
To chápu. No mě jenom připomnělo, jak jsi říkal, že mělo to trvat měsíc, trvalo to 4. Mělo to stát polovinu, stálo to dvakrát tolik, tak my teď rekonstruujeme barák, tak mi to přijde úplně to samý. Jo? Takže jako Filipíny, Čechy, hele...
Barák, loď, je to jedno.
Je to jedno.
No a teda, když se ještě podíváme na ty tvoje prostředky, na přesuny, jo? Na čem si všem jako jezdil? Postavil jsi loď na Filipína.
Souhlasí.
Vyrazil jsi na skládacím kole.
Souhlasí.
A jak jsi jako pohyboval dál? Jak ještě dopravní prostředky si jako osedlal?
Kromě stopu.
Jo, takhle ten stop byl taky kolikrát zajímavý, že jo, stoupnout si nějaký kamas v turkmenské poušti, kdy to je vlastně nákladák s pitnou vodou, bylo docela jakoby taktické, jo. Ale
tak jinak... znamení od Boha.
No ne, to byla ta 5 dolarovka v ruce, co jsem měl.
To bylo to znamení.
To Turkmenistán je strašně úplatný, takže tam to jinak nešlo. Jo. Ale hele, prostě přišel jsem a tam byly jenom 5denní víza, takže fakt jsem potřeboval se dostat včas mimo zemi. Ale jak to byla transsibirská magistrála, jel jsem Shinkansenem, na tom Zélandu jsem si postavil tu obytnou dodávku, která mi dala prostě volnost.
A když se bavíme o těch dopravních prostředcích, to bude určitě tip pro pány, co nás poslouchají. Na který z těch dopravních prostředků letěly holky nejvíc? Já mám tip teda, ale chci to slyšet od tebe.
Já chci slyšet ten tip například od tebe, jo.
Já bych letěla nejvíc na tu loď.
Jako tak Filipíny jsou prostě pro právě cizince atraktivní tím, že ty Filipínky je berou zase jako peněženky, ale tu loď vlastně užívala jako tu svobodu tím a tím.
Jo. Takže jsi tam ženský netahal.
To bylo akorát na chvilku jednoho fotografku, co dělala freediving, a to bylo naopak bezpečnější, protože prostě potápění takhle jakoby ve dvou by mělo správně být. Mm-hmm. Ne, tak jako víc si myslím, že asi prostě ta dodávka, protože se to dá použít, že ho praktičtěji. Věřím mít, být na Filipínách.
Když jsi nábalen těch holek.
My tě nechceme nějak omezovat, když povídej, co je to praktické.
Já myslím na přesun a že tam jako mám větší komfort, že jo, pro ty dámy, jakože tam je možnost dát sprchu, jo, je tam možnost si uvařit a tak, jo, když to na té lodi, tam to nebylo úplně easy, jo, tam když přišel tajfun a tak šlo jako život, takže úplně jako nechci asi traumatizovat slečnu tím, že jako jo, super na lodi, ale hele, tam jsou žralci, tam neskákej, když chceš čůrat, tak musíš do vody a takhle.
Ale jsou... tak jako když přijde tajfun.
Na lodi nebo kaká? Prostě to asi musíš domře, ne?
Takže jsem rád, že jsi odpověděla sama.
Když přijde tajfun, tak to není dobrý ani v dodávce, ne?
Nebo to, jestli není máš garáž.
Okay. Dá se být, aspoň té dodávce je to o něco bezpečnější, než na tom moři. Tam je přece jenom těch míst, kde se dá zakotvit bezpečně a opravdu poskromu. Takže tam to bylo náročnější a hlavně tím, že jsem neměl žádné extra zkušenosti a ta loď byla opravdu filipínského ražení, to znamená dva bambusy po straně, jo, jeden čínský motor a... No tak, takže jako já jsem tomu věřil, ale měl jsem stejně přichystané kloutve, plavací vestu a bandosku s pitím a Oreo sušenky pro případ, že by jsem se pak potopil, abych jako mimo šanci dva dny přežít, jako jo.
Oreo sušenky, dobře. Co fuck upy, Marko? Co si doufal, že vyjde a posralo se ti to totálně?
Já fakt jako, jestli tu knížku jednou napíšu, tak jedna zase kamarádka, taky ze Zandu, Marta, ta mě žádá, abych sepsal tyhle ty fuck upy prostě do přílohy. Já to mám pojmenované, jak jsem málem zemřel, a už tam mám asi 40 věcí na tom seznamu.
A to měla být moje další otázka, jestli ti šlo někdy o zdraví a o život. Tak
víceméně ty fuck upy se většinou spojovaly s tím, že jsem málem zemřel, takže takové to, že to tam si říkáš, je delfíni a chceš se s ním jakoby potápět, pak zjistíš, že to jsou žralci, nebo skočíš do vody jako někde v našírem moři, protože velryba, jo, teď tam víš, prostě jak tam tryská tu vodu, jo, skočíš tam a pak zapomeneš, že vlastně loď ti odplouvá prostě proudem, tak je docela blbé. Jako docela to hraničí s těmi Darwinovými cenami, já jsem si toho vědom, ale prostě ty zážitky jako to kolikrát přebyly a já to většinou dělám tak, abych to přežil a zatím se mi to jako daří.
Co s tebou udělalo to cestování celkově? Máš pocit, že jsi fakt jiný člověk po tom, co jsi se vrátil, o těch prioritách už jsme mluvili, ale jestli sebe vnímáš jinak?
Určitě, každopádně a... Vlastně bych to dával jakoby povinnou součást života, protože já jsem si třeba začal strašně moc věřit i v jiných věcech, ve kterých jsem si do té doby nevěřil. Vista angličtina. Nebo jsem si musel začít zašívat věci, jo. Takže pak jsem si zašil ponožky milionkrát.
Strašička.
Jo, nebo přišíval ty nášivky, které jsem měnil s těmi záchranáři. Jo, nebo na Novém Zélandu, tam pro změnu mají nářadí úplně veškeré, které existuje, tak to má každá farma prostě u sebe v garáži, jo. Takže já nevěděl, co se to používá, ale právě tímhle tím jsem měl tu možnost to vyzkoušet a já jsem zjistil, hele, já dokážu tam postavit nějakou zeď, tam dokážu prostě dělat tyhle ty věci, co jsem v životě neskoušel. A díky tomu jsem vlastně začal s tím stavením té lodi, stavení dodávky. I teďka v České republice aktuálně nemám tu práci, která mě předtím živila. Takže jsem tady dělal, natíral fasádu, opravoval jsem někomu komín. Dělal tady tyhle ty věci právě na základě toho, že vím, že když se mi něco nedaří, tak se dokážu uživit a už si v tomhle tom věřím. Právě proto bych doporučoval každému asi tady tomto zažít nějakým způsobem, ať je to nějaké ty výměnné programy, jako je Erasmus. A ještě lépe prostě si udělat nějaký, oni to mu říkají v cizině gap year, že si prostě ten člověk po škole nejde rovnou na vysokou a dá si rok. A prostě procestuje něco nějakým způsobem, ať stopuje, někde dobrovolničí nebo tak. A většině lidí se změní natolik priority a náhled na ten svět a na život, že kolikrát změní své zaměření jakoby životní, včetně profese. Mm-hmm. Tady máme zafixované tak, že prostě jdeme školu, v 15 se musíme rozhodnout, co chceme dělat, pak mastíme do 30 pomalu, mm-hmm. aby jsme tam měli ty písmenka, aby z nás něco bylo, hezky to říká ten Dušek, že jo, aby jsme měli na to ten papír jako, mm-hmm. a takhle. Mm-hmm. Takže já si myslím, že tohle by mělo být fakt povinně, než se jde dělat nějaké životní rozhodnutí, co se týká profese, zajet někam, dobrovolničit, poznat lidi, jinou kulturu, přeházet si priority a potom se rozhodnout, co chci v tom životě sakra dělat.
Přesně, já bych to neřekla líp. A já k tomuhle přesně chci vést svoje děti a podpořit je v tom, jakmile prostě si dokončí nějakou střední školu, tak prostě chceš jít na výšku, nevíš. Prostě běž někam do světa, běž se podívat, já ti s tím pomůžu, jako všechno, život tady na tebe počká. Protože mě doteďka mrzí, že jsem tohle neudělala já, protože jsem na to byla příliš velký srap a vymlouvala jsem se na to, že tady mám jako přítele a že musím udělat tu vysokou školu. Snažila jsem se jet podle toho nějakého nalajnovaného života, který bych jako v uvozovkách měla správně.
Ty jsi podle manuálu.
Přesně, podle manuálu. No. Ale mě to teď chybí třeba. Mně chybí tady ta zkušenost, ty totální volnosti jít a poznat, kdo jsem a co chci. Hmm. Protože potom má člověk pocit, že vlastně plní sny někoho úplně jiného. Hmm.
Já jsem třeba tohle zkušenost měla, protože já jsem odjela do Anglie na 9 měsíců a byla jsem tam sama za sebe. A bylo to přesně takový to prozření, tak a teď si jako musím najít práci a musím se tady jako já o sebe postarat. Nikdo mi žádný peníze neposílal. A byla to neuvěřitelná zkušenost, poznala jsem lidi ze všech možných zemí světa, takže jsem poznala různé kultury, sice v Anglii, ale bylo tam fakt jako strašně moc národností, tam, kde jsem pracovala, jako servírka, takže umím teďka nosit 3 talíře jako na jednou,
to se počítá.
Já to používám furt jako teďka. Jo. Takže je to ale skvělá zkušenost, já jsem se vrátila mnohem silnější, mnohem sebevědomější. A budu přesně taky, jakmile moje děcka trošku povyrostou, no trošku až budu plnoletý, budu je hnát přes hranice prostě a jeďte a na rok a nabírejte zkušenosti, poznávejte.
A taky ta pokora, jo. Mám spoustu kamarádů, co jsou fakt marketáci, ajťáci, právníci nebo zubaři a tak dále, přijeli na ten Zéland a tam všichni v tom sadu stejně makali úplně stejně. Jo, a nezajímalo je, hele, kdo ty jsi, jako to nás úplně nezajímá. Jo, takže vlastně nepřijeli tady jak na machrování, já jsem jakoby někdo a mám tady ten titul a teď si všichni sedněte na ten zadek. Ale vlastně se většinou vrátili fakt s nějakou tou pokorou, která si často mi přijde, že tady jakoby chybí.
To bylo hluboký.
Já jsem úplně dojatá jako z toho, fakt.
Budeš
jako
plakat?
No, ne, asi jak trošičku možná.
Chceš kapesniček?
Ne, to vystřihnu, pohodě.
Marku, a co nějaký historky z cest?
Tak jo, já jsem si myslel, jako, že prostě že ruština. Tak je to slovanský jazyk, říkal jsem si, dobrý, hele, už jsem byl u toho Bajkalu, tak už jsem jako měl pocit, že se relativně jako domluvím. No a došel jsem nějaké jakoby hasičské centrále, která byla asi největší právě v tom Irkutsku, což je opravdu velké město. A přišla tam nějaká tisková mluvčí jejich, jo? Takže už jsem jako fakt mluvil docela oficiálně jakoby z toho. Taková sympatická, jakoby ženská jako 40, takže prostě úplně nejlepší letech, že jo.
Děkujem.
A tak jako jsme se bavili a jestli by jsem udělal rozhovor. A jsem říkal, hele, jako co by ne, že jo, prostě sympatická, jako je. A tak uděláme rozhovor, tak jsem říkal, jako dá, jo, uděláme prostě. No, že já jsem jako evidentně souhlasil s rozhovorem pro televizi.
A to si nepochopil?
A zjistil jsem to tak, že prostě přijel štáb, jo. Řekl, aha, a co to je? No však si teďka jakoby souhlasil s rozhovorem. A já, no jo, ale to mělo být mezi náma, že jo. No a tak se stalo to, že mě teda vzali díky tomu na největší výcvikové středisko pro záchranářské potápeče v Rusku. Aha. Což je na Bajkalu. A vlastně bez toho štábu bych se tam nedostal, protože to je hlídané jakoby středisko, kam se normální smrtelník nedostane jen tak. A já jsem tam najednou prostě byl s nějakým prostě šajbou, jo, nějaký super velitel. A ten si tam jezdil na tom mojem kole a strašně vysmátý a udělal mi tam jakoby soukromou oblídku s tím štábem a tak dál. Pak mi zařídili vlastně spaní ještě na jedné z hasičských stanic. No a ten večer jsem ještě viděl o sobě normálně 4minutovou reportáž v ruské televizi. Jo, a na to koukal prostě ti kolegové tam taky. Já jsem se snažil mluvit rusky, pak jsem pochopil, že to prostě je strašný trapat a že dělám úplně ostudu jako České republice, tak jsem přeskočil do angličtiny. Tak tam už to začali potom tlumočit. Další, co bylo trapné, tak si pamatuju zase ti učitelé, jo, tak náš tělocvikář, zeměpisář nám říkal kdysi dávno Bajkal. tam je tak krásně čirá, čistá voda, že z ní můžete pít. To, co mi napadlo, že je před tu kameru. Takže já jsem tam prostě jenom až v té vodě. Jo, a zase si do ruky tu bajkalskou vodu a prostě bůh ví, co tam všechno vypouštějí. Tak si říkají, to nějaký tyhle prostě záchranářský mi přijel pít vodu. Z Bajkalu. No a ještě to mělo dohodu, že druhý den, já už jsem teda odjížděl tam tuď, tak jiná televize o mě slyšela, tak vlastně jsem jel a najednou prostě vedle mě auto, stáhlo okýnko a prostě kamera a začali natáčet, já jsem koukal, co se děje, my jsme o vás slyšeli, tady jako jedete, mohli bychom s váma udělat jako rozhovor a říkám, jo a můžeme zastavit, tak jsme stavili někde prostě na parkovišti a druhý rozhovor, no a třetí dohra byla o další den později, když jsem si šel poslat bajkalsku pohledy, protože jsem posílal pohledy prostě zájemcům domů. A že jo, z Bajkalu, vesnice Bajkalsk, říká, to bude fajn, jsem našel na poštu, že tam jako všechno pošlu. A teďka paní si mě tak jako prohlíží, ví, za mě se jako podívá, počkejte, tak čekám. Přinesli noviny, podívá se do těch novin na mě, ha, ukázal mi noviny, já jsem byl v novinách normálně.
Normálně hvězda přijdnu, Bajkalu.
Prostě já jsem byl hvězda jako na Bajkalu. Nevím do dneška pořádně, co tam jako se o mě psalo.
A co si vlastně říkal?
Co jsem všechno říkal, ale fotky hezký, no, tak.
Mně se ještě líbí tvoje historka z Japonska. Vlastně, jak se tě ujali Japonci, manželský pár, a pak tě pozvali na večeři.
Tě adoptovali?
Víceméně jo. Ono právě bylo období tajfunu v Japonsku a byl jsem teďka, nevím úplně v kterém, ale fakt velkém městě. A blížil se ten tajfun, byl večer, pršelo, že už x dnů pršelo, takže jsem si tam byl koupit. Ty jsi tam byla, takže znáš tu síť 7-Eleven, jsou prostě obchody v Japonsku úplně vymakané, kde ti ohřejou, no mají polívku ti udělají, mají tam parádní čerstvé jídlo, jo, jsou tam strašně na tebe hodní, příjemní, prostě to je jak oáza cestovatelská.
Jo, a sežneš všechno, co potřebuješ tam na jednom místě.
Paráda, jo, ani to není jako předražené jak v jiných státech tady tam ty obchody. No a tak jako jsem vycházel ven, jo, prostě byl večer, měl jsem vyhlídnutý nějaký betonový velký most, jo, kde tam přečkám prostě ten tajfun. No a vedle stál prostě týpek s cigaretou, baretem, jsem ho pozdravil, jakože hi, jo, nebo jsem možná dokonce řekl japonsky, jako prostě něco, už nevím. No a on se za mnou snažil mluvit, akorát fakt moje angličtina proti té jeho byla úplně luxusní v tu chvíli.
No to tak bylo na Japonsku, no.
Takže jsme se moc nedomluvili, ale on říkal, hele, jako, co děláš, jo, co máš v plánu a tak, že viděl to kolo, že jo, a tak jako nebyl úplně spokojený s tím překladem, tak říkal, ať počká na jeho ženu, že umí lépe, neuměla, jo. No a tak jako trošičku jsme se pobavili, co a jak, já jsem říkal, hele, no já tam mám vyhlídnutý most, jako, takže cajk, říkal, hele, tak my ti vezmeme prostě k nám, to není problém. Říkal, no, tak jako jo, tak prostě co, už jsem se učil jako říkat občas i ano, nebýt ještě jakoby skromný, hlavně když to hodí. Hmm. A tak jsme to naložili do té dodávky, tam hráli ty jejich japonské animáče, jo, a to. A tak jsme se bavili, co jsem v tom Japonsku stihnul. Já jsem říkal, nic moc, jako pár tajfunů, jo, a tak jsem toho moc nestihnul. A jedna tam už si zkoušel jakoby sake, už si měl jako nějaké sushi nebo takhle. Říkám, hele, v 7-Eleven tam jsem si něco tak jako takhle koupil, ale není to jakoby nic extra, prostě já jdu low cost a to. Říká, ale to musíš, jo. Takže jsme to vzali přes nějakou typickou japonskou restauraci. Což jsem jakoby vůbec nečekal, úplně wow. No a tam nastal takový zádrhel, protože ty jsi byla v Japonsku, že jo? Co se dělá v typické japonské restauraci, když vcházíš?
Když vcházíš do restaurace?
Nebo když jsi v té restauraci, vlastně to mají trošku jinak, že jo? Že to nejsou klasické stoly většinou.
Já vím, Verča se hlásí. A musíš si sundat boty.
A no, ne všude.
Ne všude, ale...
Ne všude.
Ale takový těch tradičních.
Když máš takový ty hodně tradiční, kde kam zacházíš do takových těch jako kojí, tak tam ano. Ale jako zase já jsem navštívala spoustu restaurací, kde si normálně sedneš ke stolu, stejně jako v Evropě. Nutno říct, že než jsme pochopili, jak se objednává, když máš lístek, který je psaný jenom japonsky, a většinou tam máš ani obrázky, tak to je taková
výzva.
Ruská ruleta v Japonsku.
To je, no. No nicméně tohle byla ta tradiční. Takže jsem viděl, že se všichni zouvají. No jo, jenomže já prostě byl v cyklistickém a několik dnů pršelo a ty ponožky byly fakt jako několik dnů promočené. A co teď, jako jo, ty to říkal, doprčí. Jenomže, prostě pro budoucí zaměstnavatele nebo prostě pro budoucí zpřízněné duše, já jsem velmi dobrý v improvizaci. Když jsem se nenechal prostě jen tak zastrašit, prohlásil jsem, že chci prostě igelitky. Oni nechápali, na co chci igelitky, ale zašli prostě do kuchyně, tam řekli, něco jako to, přinesli dvě igelitky. Já jsem to významně nasáhnul prostě na ty svoje boty. Jo, oni pochopili, co se děje. Takže se začali se strašně smát. Ukazovali prostě takové, že se chytrý nos, jakože jaká jo, to je prostě ono, teď se na to kápli. Tak začali znovu ještě do té kuchyně, přinesli mi ještě nějaké tkaničky. Takže jsem ty igelitky omotal tkaničkama, bez ztráty kytičky zachránil vlastně čestek toho českého jakoby národa.
A všem chutě
a tak dál. A nakonec to byl úplně úžasný večer, kdy fakt jsme vyzkoušeli všechno tradiční. Tam přišla ještě nějaká další rodina, tam byla jejich dcera, co měla už anglicky, takže jsme si jako popovídali. Atmosféra jak úplně nejlepší kamarádi. Pak mě nechali přespat v domě, tradičním domě s takovýma těma papírovýma stěnama. Mm-hmm. Po otci, který relativně nedávno tehdy zesnul, a oni tam nebydleli, jo. Takže oni mě nechali v cizím domě, vzali mi věci, které byly smrdlavé a tak dále, aby to vyprali. A nechali mě tam a vrátili se ráno.
To je úžasné.
A já prostě nechápal, protože jako kdo by to takhle jak udělal, jo. Nebo třeba v Kyrgyzstánu se mi stalo něco podobného. Byla bouře, já jsem přejížděl nejvyšší vlastně pohoří nějakých, já nevím, kolik to mělo 2,5 nebo 3,5 kilometrů vlastně. Šílená bouře, podchlazený jsem byl, zaklepal jsem na jurtu, bez jediného slova, který by jsem se dokázal domluvit, jsem pan Tomi mu ukázal, jako jestli bych tam mohl prostě přečkat tu bouři. Já jsem s tou tradiční rodinou zůstal 24 hodin. Jo, spali jsme všichni v té jurtě vedle sebe, je pravda, že tu nejmladší dceru, nebo tu nejpěknější dceru dali nejdál ode mě. Jo, takže spal otec, babička a potom ti ostatní, jo. Ale zase ruku na srdce, kdo by tady tohle v České republice udělal. Představ si, že ti na dveře v noci během bouře zaklepe někdo, kdo neovládá tvůj jazyk a ty ho pozveš k sobě do ložnice.
No,
a druhý den ho ještě pohostíš, jo. To je pro mě úplně neskutečná představa, ze které se mi občas jako později ještělo brečet, tak jsem byl dojatý. Jo. Je to něco neskutečného, pak jsme pekli tradiční chleba, dojili jsme krávu, jezdili jsme na koních. To bylo něco tak autentického, nádherného, že to je další věc, jako co...
Já z toho zůstane až...
Přesně tak.
Je pravdou, že v té pohostinnosti a v tom otevřeném srdci bychom se mohli ještě jako národ trošku přiučit.
Marku, máš nějaký vzor?
Vzor? No nebude to jeden. Je to víceméně v různých oblastech různí lidé, že jo. Jsou v záchranářství, mám nějaké vzory... Jsou to lidé, třeba moji rodiče jsou taky mým vzorem, různí přátelé a tak dál.
Nemusí to být někdy velký jména, což to jsou lidi se správným srdcem.
Tak, anebo umí ty vědomosti a informace předat.
Mm-hmm.
Kolikrát někdo má jméno, ale to je tak všechno. Jo, když to kamarád, co toho předá jako správným způsobem, tak bude pro mě vyšším vzorem, protože jsem se to dozvěděl od ní. Že?
Ty vole, my jsme hluboký.
Těsný. Děsně, jak jsme hluboký.
A tak jste si to přáli, ne?
Ne, je to krásný, ne, to je krásný, protože to jde z tebe a ne, vůbec na nic si nehraješ, to je prostě super, já to mám ráda.
Tak si to shrneme.
Jdem na to.
Nenechte si namluvit, že kvůli angličtině nemůžete cestovat.
Můžete. Potřebujete najít sami sebe? Vycestujte.
Až otevřou hranice. Chcete zbalit holku? Postavte si loď.
Nebo obytnou dodávku. Kolik byste zaplatili za svůj život?
Zkuste si to napsat. Važte si našich záchranářů. Jsou totiž špičkoví. Tak zas příště. Holky,
drzí!
Marku, měj se krásně. Děkujeme, že jsi tady byl.
Děkuju za pozvání, dámy, a přeju prostě všechno nej do budoucna.
To mi tobě taky.
A do dalšího cestování. Hodně chuti, peněz a spřízněnou duši s tebou.
A otevřený hranice.
Amen.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R? No to si píš.